mbango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Amerika esika tozali kopesa bino sango ya moki ya lelo edition ya yambo tukuminde sika ngonga moko simana nzanga sango ya moki lelo na Washington DC epesa mele bino na edi sango tozili sungi ya Marius Mwunga pe Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo basungi biso na kokomi sela bino yango na nzela ya masini na sango ya moki ya lelo tukulubela Nelo mokolo mwa ekolo Kongo Demokratika na Expo Dubai 2020 balanga nzembo baike bazalisika kubeta mindule pona kulakisa nkita ya miziki ya ekolo eye esima na nkita esusu elakisa maki masulo mazali kokoba kati na bayimbu la materi ya ekolo Kongo Demokratika na bakudeko pona kosikola batindami ya task force basusu lobby kodeko etikaki moko na bayimombe batindama kakuna
Tuzalaki kosenga na kodiko ke kokoba kotika bandeko e na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba pete bazali banguna te ayaki nde musala
Seni misala mia mapono mima ikolo Kongo Demokratika esengi si baike na bapono mi baye bazali na nkoko so na nzoto tope ba persona avec handicap pou ite ba mikotisa na mabongisi ma mapono mi pe po bosenga na bango bako kokopesa ma tukolanda yangu awa
Congolais nyonso azana droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete ce qui possibilité ezate po na batwana ko kende ko voter. Alors il faut comme ma ba bureau de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo po na kulandela volcan Nyiragongo pe Nyamunagila lisala ki lobby na Goma simana mikolo misato nini esengeli ko simba na yango tukulanda pe awa.
Ministre de la recherche scientifique a ti bango na ba condition facile balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala
na kumilengele po na mapona mimaye makosali mana ekolo Kongo Demokratika na mubu mozaliko ya bakelimibe kubaike bazaliko senga ite assemblée nationale ekuka kobongola mibe komisusu ya bukuli konzi tope constitution nini bakoki kosala tote Marius Mwunga ayambi na lina kanabiso na bozindo maître Adolphe Muputu azali pe avocat ya bureau ya Kinshasa po na kolobele yango yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga
Mampinga mafardese basakoli ete ba botolio maboko mwa simba mindu ki ba M23 bisika biso bazalaki na territoire ya Rutshuru Uto mokolo mwa le 9 mars, mampinga ma ekolo Kongo Demokratik, mazali kondongbana na basimba minduki ima N23 na Jomba na territoire ya Rutshuru, elobi molobeli ya Operation Sokola 2, kolonel Njike Kaiko, oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23, ezalaka na Mont Sabinyo, esili kokweya o maboko mabayi Fardese uto mokolo mposo moleki, mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru, Lokola Mont Sabinyo, Visoke, Mikeno et Siliko Zonga, omaboko mabayi Fardese. Colonel Njike Kaiko, abakisi ete, basimba minduki mwambe, pe bayi Fardese, banei, basiliko kufa na bitumba biye. Na Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike, mokilimibeko Crispin Bindoule, asili bongo koti kananda kwa mosala, ya bakilimibeko motion ya défiance tope, motuna pona kokweisa ministre ya ekonomie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, mokilimibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyano la liboso la bakilimibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kulia pe carburant na ekolo Kongo Demokratike. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta koleka ba milion motoba pona kosomba bambisi yeto bengaka Thompson na ekolo Namibi ata kobibale ya ekolo Kongo Demokratike etondi na bambisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala kolika tukumi bale ya mabe ya kokanga kobangisa pe kobeta bato na mayema talibo kengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya North Kivu mpe ya Ituri na sanza ya Motoba ya Mobu Moliki. Na liyebisi na bango, ba Human Rights Watch, balobi ete, ba Ibo Kengi, babomaki aktivisi ya droit de l'homme moko, ntango bazalaki kotambola na kimia, mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato, ba ye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botiei eta de siège eye, bako sala manso, pona kobate la mambi, mabukengi babo moto, kasi bazali kosala yango lolenge esengeli te, elobi Thomas Fessy, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo démocratique, oyo bakisi ete, état de siège et si ici mon nyokoli à population na est ya ekolo Congo démocratique te kasi et si ici ma koki ma batoko loba na polele pe ko sangana na kimia. Human Rights Watch ezali ko senga na président Tshisekedi kondima ete ba konzia ba soda ba bituka biye mi balé bazali ko salela bo kondina bango pona ko nyokolo ba loki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala ni ya mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo démocratique, mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Misala miye, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli Ecolo Bela, lolenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo démocratique, pe Ecolo Belgique, esengeli basa la misala elongo pona bo yokani mpe bo tombo linkita kati na bikolo biyemi balé. Na maloba maye, Jean-Michel Samaloukonde Kienge asakoli lolenge kani misala miye mizali nantina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biyemi bale boza la lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matali na ye ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mumbongo tupe klima des affaires na ekolo Congo démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, hein, per enseignement, Brian Nelson, a sakoli ete, école américaine, ezali ko landela, na penepenza, le lenge kani, badongolo miso, ya lingomba état islamique, bazali ko zwa mosolo, na école au Congo démocratique, pona ko sale la misala na bango. A lobi ete, école américaine, ezali ko sala manso, pona ko kata bozi mosolo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi, ambassade ya école américaine, bimisaki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pona kokata nzela inso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo démocratique.
Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo démocratique na Expo Dubai 2020. Le président Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asengaki na baye batiaka misolo pona kokele misala kokita na mboka na ye esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobi président Tshisekedi. Pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokoba elongo na mayema kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita mia ekolo Congo démocratique milakisamaki lelo na pavillon ya RDC kasi Mindu lepe mizali kokoba kobeta lokola rumba ya Congo endimami bonkita ya molongo za ikolangalanga euti kobeta kasi ikolanda masima na wenge BCBG Inos B na Maître Gims. Buzali kolanda sango ya mokili utu Washington DC epesemi libido na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Congo démocratique na bakodeko lingomba ya basimba minduki pona kosikula batindami ya task force basusu lobloleki kodeko etikaki moko na batindami mwambwe baye bakangama. Reportage na Bunia Uto Bunia na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga ya Batombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechuvi, Moko ya Baeba Kangamaki, Elongo Moko na Mokonzi ya Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisat, Namitano, Wuta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala ya Koluka Kimia. Landa Malobaya Molobeli ya Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bako deko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
presque force auti solo kuya le 21 mars 2022 mokangami moko na kati ya baotage ba bakangama ki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afungwama ki pona makambo etali bokolongono nzoto na ye donc sate na ye ezali eloko oyo euti na bosangani ya masolo kati ya baike bandeko oyo bazali na kati ya Ituri na elongo ya Congo mobimba yango task force atondi botondi na bandeko nyonso baebatiaki maboko pe makanisi na bango po ete ndeko wana akoka kobima sima ya koleka sanza moko pe ndambo ya bokangami na esika ya mabe na pasi ya bandeko task force akanisi ete kotika lelo moto moko na kati ya mwambi ezali malamu te esengelaki ndenge bazali komona pasi esika wana bango nyonso bakoka kobima mpo ete guvernema na biso esilaki kokoba na masolo na bandeko ya kodeko mpe na kati na masolo wana bapozaki deja bageste oyo ezali concret yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko oye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba mpo ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri en plus bazali mpe bandeko na bango yango tozali kosenga na bato na kodeko bafungola motema na mawa batika bandeko bazonga na kati na mabota na bango mpe bakoba na mosala ya koluka kimia kasi tozali na elikya ete mokolo ezali koya bandeko basusu bakobima tozali kotia elikya kati na promese oyo bandeko ya kodeko bapesi biso na ndenge ete balobi bandeko bakobima progressivement babima kasi eumela lisusu te
société civile na Ituri bandimi sango ya botika mi ya Jean-Baptiste de Chuvi kasi basengi ete atalisama na minganga na lopitalo toyo kamukambi ya société civile ya Ituri ingénieur Dieudonné Losa
olingei koyebisa pe ete kotika ye elandani pe na condition ya sate na ye oyo esengi azwa akende kozwa matraitement médico spécial
mpona bai Ituri esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki litomba moko ezali te na bobomi batu ya malamu bakodeko batika toma lubanga na baninga basusu mpe leta eyanola makanisi na bango mpo kimia ezonga elobi baike na bavandi basengi basoda bazongisa kimia na makasi uta bunya république démocratique du congo christina bedito mpona voa lingala
Seni misalami ya maponami na ekolo Congo demokratika esangisaki baike na baponi baye bazali na nkokoso na nzoto to pe ba personne avec handicap po ete ba mikotisa na mabongisi ya maponami pe pona kosenga ete makoki mabango mayeba kotosama mpe lokola sango yango epesami libiso na Nathalie Sekaburo Simurabie
na masolo mango vice-président ya CENI Didi Manara, atalisi motango mozalaki na 2021 pona kolakisa ete bato bazali na nkokoso na nzoto to ba personnes vivant avec handicap bazalaki mion zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo démocratique abakisi ete kotia bango mopandi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te yango wana ntina ya likita CENI azalaki na yango elongo na bamangomba ya ba PVH to bato bazali na nkokoso na nzoto Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko ba ilibanda ya mabongisi na ye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te yango CENI ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala mpona Denis Kadima mokambi ya CENI esengeli ete misala ya maponami milobele yango mibelela mpona komema baye bazwaka mikano koyeba na ntina ete lolenge ya bato bana lotiama mpe na manson makosalama soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango mokambi ya association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na maponami ma 2023 makambo mingi mabongolama mpona
kokotisa biboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso to komema ba bureau de vote bisika bango bazali pamba te biboso no bazali elektora monene to motango monene ebayeba ponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba bureau bisika bato bakenda kovote ezala accessible na moto nyonso oyo abengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote mpo avote. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote mpo avote. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola mpona ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi toza na problème ya banzela, toza na problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezokende pe ko voter te ezokende ko exprimer pe choix na yango te et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso azan na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali
mokambi ya handicap zero asingi lisusu ete na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na ntina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Likitalia ya mbo ya molongo po na kolandela volkani ya Gongo pe Nyamunagila li silaki lobi na Goma simana misala mia mikolo misato nini sengeli kosimba simana yango bolai na fiston isemwami.
Na mikolo misatu kobanda na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elongo na bakonzi ya mbula matari ya Kongo demokratika basangana kina ngumba Goma na tina ya komanyola lolenge nini bakoki kolandela na bokebi bonso bangomba ya chaîne de montagne ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tulanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyo awutelaki mboka France Patrick Allard.
Mon apport à cette de faire des recommandations
biso d'écouter aussi qui, les problèmes dans la Congo démocratique ma recommandation scientifique pointé ma coca cola de la malamu volcan Nyiragongo na bokemi bon son paix
mieux anticiper
tout le bel qui les camoulitali gaz au tonina et balé topé na lac Kivu nyoso et l'obamaki tous allons on dimait moussala et
obama deux grands spécialistes des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuter de ce problème-là.
Kasereka Maïnda, directeur scientifique à OVG, Observatoire volcanologique de Goma, à l'obieté, à Tony Samine Sengo, pour la misala miye, pour na ye, ezali elembo oyo eko mema bango, kulanela lolenga mayele manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tuweka Kasereka Maïnda.
Très satisfait parce que j'ai toujours
na sepeli makasi, oyebi, toke nagana misala misusu na moki. Eza mbalanga ya yambo, misala miyambo, misala imanati, na ya volcan tu es bien bakondi bakosunga biso lisusu koleka po ete mosala na biso mosalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na mwanya mpe mayele asungi biso na misala mingi tozali nango
awa. Ça fait ma fierté. Pourquoi? Puisque la chercheurs sont d'accord qu'on puisse former qui aime la science aussi.
Na ngambo nango société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli bakonzi ya mboka bakokisa manyonso masengami na misalami na ntina ya kokoka kolandela ngomba ya moto mpo na bokengi bwa bayimboka. Toyoka Etienne Kambale.
Échange o ezalaki ba expert o bauti ya mboka mosika ba partenaire ya Congo démocratique. Échange oyo ministre de la recherche scientifique ati bango na ba condition facile pour balobi makambo oyo eko
à lever OVG na situation oyo ezalaki kala. Mais wana zaba promesse binso to lingindé makambo wana ezala na pratique. Ministre Alain Delango, c'est-à-dire ce qui ma modification ya structure même ya OVG et kozala
mais to simba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volkan ya gongo mpe ya nyamulagira ute ngumba goma fiston isi mwami lolaka l'Amerika.
Lolenge maponami mazali kopusa ma ba ike na bakeli mibeko bazali kosenga mbongwana ya mibeko na bukuli kunzi kasi nini bakoki kosala tote pona koyanola yango. Marius Munga ya mbina lina kanabiso na bozindu maître Adolphe Moputu Tolanda.
Kolo Kongo Demokratike zali komilengele pona maponami kosalema na 2023 kasi bakeli mibeko bazali komituna soki esengeli babongola tobe babakisa makanisi na mobeko likonzi to constitution ya ekolo Congo Démocratique. Mingi na kati na bango bazali kosenga ete mandat ya président de la République elongwa na mibu mitano ekoma na mibu sambo. Misusu na kati na bango bazali pe kosenga ete maponami mazonga na batour mibale ndenge ezalaka kala. Kasi mpona mokili mibeko Denis Esanga ezali na mibeko na kati ya constitution oyo esengeli kosimba ata mokete lokola mibu miye mokonzi wa ekolo akoki kosala. Eloko nini esengeli biso toyeba différence nini ezali entre changement à constitution pe révision à constitution. Mpona kolobela yango nabengi mpo na bino lelo maître Adolphe Mopotu Mobaya wazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete mpona kolimbola na biso toyeba na polele nini oyo esengeli toyeba na mayematali mpeko likonzi to constitution ya ekolo Congo Démocratique. Maître Adolphe Mopotu Mobaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Mounga.
Maître Adolphe, tobengi yo po yo zali moto ya mibeko, tobengi yo po yo yebi constitution, yebi sabiso mouke, omeka ko limbo la biso, révision à constitution ezali nini, changement à constitution ezali nini, na législature oyo eloko nini bakoki kosala to bakoki kosala te. To bandali boso Maître Adolphe na changement ya constitution, changement constitution ezali.
Merci beaucoup Neko Marius Mounga. Changement ya constitution lini kolobake constitution oyo toza nango na République démocratique du Congo lelo to tiki yango to tia yango pembeni to bomi yango to sali constitution mosusu ya sika. Tango to kosala constitution wana ya sika elingi koloba ete République démocratique du Congo elongwe na 3e République ekoti na 4e République parce que changement ya koleka na République moko kokende na République mosusu elekaka pa changement ya constitution oyo il faut esalama po e permettre yango. Mais processus wana eza processus moko ezalaka molai mingi parce que singeli ete mboka etia otobengi na lopoto constituante yango nde kosala ke bakosangisa bato ya bwanya oyo ya batali makambo ya mibeko o batali makambo ya population oyo batali makambo ya social na lopoto na sociologie ba psychologue bakosangisa bango bakosala ta 100 personnes ba sangisi bango batie bango liboke moko po ba kanisa lolenge kani bakoki ko mema kosala constitution oya sika oyo eko répondre na ba besoin na ba réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc ezali kambo eko sala mana mbula moko te ezel kambo moko esengi ma ebenda mayele bele pona kosala le kambo ya sika. Donc ko kanisa ko changer constitution na ngonga oyo eza ekoki kosala mate na mandat oyo. Donc il faut ko banda yango eza processus mulai.
Donc ndenge uti ko expliquer biso elingi koloba ete Assemblée nationale yango moko ekoki ko changer constitution te?
Assemblée nationale ekoki ko changer constitution te. Na Assemblée nationale ou bien na Sénat bakoki kosala o tobengi révision ya constitution, c'est-à-dire ba mibeko oyo eza na kati ya constitution o tobengi ba article nde bakoki kubongola yango kulungula to kubakisa.
Donc
na koki ko changer te.
Bakoki ko changer te.
Pour ko changer constitution, il faut basa la constitution mususu ya sika.
Banani basala. Banani basala.
Oyo bakoponama po bakanisa na likambo wana ne yango proposition wana mokondi ya mboka akopesa yango ekende na referendum po peuple ye mutu ako décider ako loba ete constitution ya sika ebongwana kaka peuple ndako kikoloba na referendum moto mosusu ako yekoloba na place ya peuple te yango ezali différence ya ya changement ya constitution na révision ya constitution na changement ya constitution to leki na constitution ya kala to en o ya sika pouvoir wana ya ko changer pesa melika kana peuple à travers oyo to bengi na lopoto référendum.
Alors to kende siko na oyo ba bakilimibe ko mikolo bazali ko solola ete mingi na kati na bango bazali ko senga révision ya ba article mususu ya constitution. Est-ce que révision ya constitution et koki ko salema koki ko sala initiative ya assemblée nationale?
Oui, révision ya constitution et koki ko salema.
Révision à constitution yango moko ezali nini elingi koloba nini?
Révision à constitution elingi koloba ke tozaka kana constitution moko wana oyo tozana ngo lelo mais batali eloko nini bakoki kobakisa to kolongola to kosala mwa changement ya ba article ko adapté na ba makambo oyo eza kosala na mikolo oyo yango nde babengi révision mais tokozala kaka na même constitution wana eza lokola tangu basala ki révision à constitution ba longola ki likambo etali kolongwa na ba tour mibale ya élection ko koma na tour moko ezala ki changement etalama ki na lolenge wana mais to tikale kala na constitution moko donc ko réviser constitution eza lokola ozana eloko moko kaka yango wana mais o memi mwa ba quelques modifications.
Alors, elingi koloba ete constitution ndenge ezali wana article nyonso ezali na kati et koyi kozala réviser ba koyi ko changer yango to ezali na ba article mususu ba koyi ko simbate.
Ezali ba koyi ko changer ba article ebele ba majorité même ya ba article ba koyi ko changer mais dans la ba article oyo ba koyi ko changer te article nyonso oyo etali makambo ya lolenge mboka na biso ezali o ba bengi na lopoto la forme de l'état de la république ba koyi ko changer te sikoyo tozali na forme ya mboka na biso ezali unitaire décentralisé ba koyi ko changer yango te ba koki pe kolongola te lolenge ya kopona bakonzi ya mboka lokola président ya république ekotikala kaka oyo tobengi na lopoto suffrage universel c'est-à-dire peuple ne muto akopona ye moko bakonzi ya mboka ba koki pe ko changer te durée ya mandat eni koloba mandat eza pona 5 ans bakoki kolongola yango te longwa 5 ans ekoma 7 ans 8 ans oubien bakitisa yango ekoma 3 ans 2 ans bakoki pe te kobakisa to kokitisa nombre ya bamandat mandat awa ezali soki moto akomi mokonzi ya mboka akoki pe kobandela su kokoma mokonzi ya mboka ya mibale eni koloba mandat mibale ekoki osili bakoki kochanger te baloba moto akoma na mandat misato mitano kama ekoki kosalama te wana ezali ba exemple oyo ezolakisa ezomema na ba disposition oyo etali ba matière oyo nauti koloba oyo bakoki kochanger te eza pe na ba matière mosusu etali lokola indépendance ya pouvoir judiciaire bakoki kodiscute na yango te tolongola pouvoir judiciaire tokomisa yango sous tutelle ya pouvoir exécutif ou ya pouvoir législatif ekoki kosalama te. Donc eza na ba makambo wana nyonso article 220 epekisi ba matière wana ba matière wana sikoyo ezali na ba article nango oyo bakoki kosimba te eza lokola balobi article 70 ya constitution oyo etali makambo ya mandat ya président de la république bakoki kosimba yango te puisque na article 220 elobi ke matière wana ya mandat bakoki koningisa yango te révision ekosalama na makambo mosusu mais na makambo oyo article 220 etangi bakoki kobouger yango te.
Alors, eza na bato mosusu lokola honorable Marie-Ange Lukiana ya zali kosenga lokola ke ba créer par exemple poste ya vice-président de la République. Est-ce que wana koki kosalema na révision à constitution ou bien il faut pas changer constitution pour basala yango?
Wana esengi ba changer constitution parce que wana eza likambo ya régime politique oyo mboka régime politique to sala ngona mikolo oyo na constitution oyo ezali régime semi présidentiel ou bien semi parlementaire likolo bako toza na président de la république toza pe na gouvernement wana ezali ekambami na premier ministre soki to lingi to lungwa na eloko wana il faut to changer constitution pour to koma na régime présidentiel boye sengi ke mokondi ya mboka yemoko azali mokondi ya gouvernement premier ministre azate kasi toza na vice président oyo ayesima ya mokondi ya mboka wana ezali ezo kosenga to sala changement ya constitution et na révision ya constitution toki kosala eloko ya bongo.
Matin de mingi, Marius Mhunga, na maître Adolphe Moputu, Tukulanda Itini, ya mibali na 20h30. Matin de mingi, pe na Fatou Kalala Alimasi, na Ndekona Bissot, Moussousou, po na Basunga Kibiso. Tukutana na 20h30, et la kiva bino, Edi Isango.